Soyez au cœur de l'info sur VOA Afrique.
Bote na bino baso bozali kolanda emission na bino kokolongono pe bomoi na kati ya VOA Afrique awa na ngumba ya Washington DC na micro Fatuma Kalala Limasi. Tozali kokoba kolobela na Dr. Bruno Chilela bokono ya glaucoma tope tension ya misu. Dr. Bruno alobi selon rapport ya OMS RDC zali mboka moko na kati ya bamboka ebele esika wapi glaucoma tope tension ya misu zali komonana. Apesi biso pe bilembo nini elakisaka ete moto oyo azali na bokono ya tension ya misu.
Selon rapport de l'OMS, 26 millions de personnes sont prédisposées à cause de misu. Et en général, cause de l'hypophyse, la tension à misu, glaucome. Et 13 millions de misu déjà été couchés. Donc, en quelques mots, il y a un des deux aïe coupé ça, le col à facteur de risque pour la maladie de glaucome.
Docteur Bruno, et bon, qu'est-ce que c'est que l'embonie, nous avons Oye ba ete kwe ya kisa ete moto oyo na zali na glaucoma tension ya misu tope oyo nde zali komemangai na bokono oyo ya glaucoma.
Bilembo ezali mingi penza te parce que maladie ezali bokono moko très dangereux parce qu'il va na bilembo te na bato ebele peut-être mpona ba oyo bamona yango deja na famille babela yango na famille. La minganga te conseille à Gabatou, à chaque 2 ans, ceux qui papa n'a eu à de la maladie, ceux qui maman n'a eu à de l'ango, à ta ceux qui ont eu qui est l'opoté, mon cousaté, mis n'a eu de mon amalam, mon pende, n'a moussika, qui n'a qu'est pas munganga, pour atteindre la ceux qui maladie si bandit. N'a pas te délai, il est mouis à la rater. Mais, na expérience, n'a dit ça, te constater que, il est mou mingi, au commona, moutou, aujourd'hui, les latéraux ont concentré dans le sang, mon imamma et mis ses okoya. Attention, ils ont concentré que de temps en temps, pour le vin à l'opoto, l'armoiement, donc mon imamma et mis ses tongi na misu, ils ont déjà beaucoup à dilembo, na au Italie, malade et tout comme, dilembo moussou, ils ont dit moukoussa, ils ont dit moukoussa, pour constater des billes à glaucome, aujourd'hui, mon amalam, mais, qui a l'habitude y'a qu'au, il y a beaucoup de gens qui ont été mis en place, ils ont été mis en dehors, il y a beaucoup de gens qui ont été mis en place, ils 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 ont été mis en place, pongi za isusite. A partir ya ba 10 heures, oko kende olala 10 heures, 3 heures, pongi katani. Moyen olala lisusu ezate. Même si ozo mona deja, ozo mona malamu pembeni na mutika eza deja bilembo ya kolakisa ke maladi ezali fo kinde okutana na munganga mpona kotala soki problème ezali en dehors ya orana ezate na banere tandi ou babengi na lopoto migraine mutu pasi omoni mutu kilo zoka mutu pasi ok hôpital basoigne yo basali ba examen a trouvé que problème n'est pas vous avez la malaria, tension est à combattre, tension artérielle, bien évidemment. Mais au moins, nous avons fait ça. Et on a fait le col à l'embo, ou il a qui, qui a fait le mutazo de la glaucome. Puis l'embo, il a dit, il y a des mingite, mais il y a tout ça, tellement qu'il a dit, spécialité, mais ça, il y a des maladies, tout ça, pour l'amba, pas malade, et belo, il y a des maladies. Eza bat ilembo mike, mena bat mousousso komona kaka ilembo izate, mkolo mousousso ala mouki plisu mwoko ezo mwona lesusite. Misu ekushila la bongo, eza laka mokusate, eza laka pasite, epi misaka maite, mwondi kaka mkolo mousousso, lesu mwoko ekushi, war mem nyon somi balito.
Wana ezala ki Dr. Bruno Chilela zali kolo bilabiso, makambo matali, bokono ya glaucoma tope tension ya misu. Matondo mingi na bino banso ba ebozali kolo bilabiso ana kati ya bokolongono pe bomoi kouta VOA Lingala na Washington DC. Na mikro Fatuma Kalala Limasi, tokutani mokolo mwalobi.